skal vi læse en beretning om, at Jesus og hans disciple var til bryllup i en by, der hedder Kana. Og når vi læser sådan en beretning, så tolker vi den ud fra vores egen kultur og det, vi selv kender til omkring bryllup. Ud fra vores egen sammenhæng og kontekst. Fordi vi ved ikke måske så meget om, hvordan var kulturen dengang, hvordan var konteksten dengang, det her bryllup blev holdt. Så nu vil jeg prøve at læse teksten, og så vil jeg prøve at tage jer med igennem den en gang mere, og prøve at trække nogle ting frem, som var anderledes i den sammenhæng dengang, end det er for os i dag. Og dermed også hjælpe os til at få fat i noget af det, som bliver understreget i den her beretning. Vi vil læse i Jesu navn. Jeg skal rejse jer op. Fra Johannes evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Din time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, det var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, åbenbare sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. Amen. Vi starter lige forfra, tager den næste. Jesus med til fest. Det er jo tankevækkende. Jesus på besøg i et hjem. Hvis det starter her med at sige den tredje dag, hvad betyder det? Hvis vi læser det i sin sammenhæng, så kan vi se, at det har noget at gøre med, hvornår Jesus var blevet døbt. Og den første dag efter, han blev døbt nede i Jordanfloden, nede i det sydlige Israel, der møder Johannes døberen ham og siger om Jesus, se Guds lam, som bærer verdens synd. Og så står der nogle ting om, hvad der så skete den næste dag, og den næste dag, og den næste dag. Så når vi frem til dag 4 efter Jesu dåb. Og så er der en, der hedder Nathanael, som siger, som undrer sig over, at Jesus kunne vide, før han havde mødt ham, og før han havde set ham, at han sad under et figentræ. Så siger Jesus, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet, du skal få større ting at se end det. Og så er det så, der sker det her mægtige vinunder efterfølgende i Kana. Men det sker dag 4, og så står der den tredje dag, altså efter han havde mødt Nathanael og sagt de her ord til Nathanael, så begynder han vandringen nordpå til Galilea, op til byen Kana, det nordlige Israel. Så efter 3 dage, efter at have forladt Judæa, så er det så, vi møder Jesus til den her fest i Kana. Og der var bryllup i Kana. Og når vi tænker på bryllup, så har vi liste over, hvem der er inviteret og så videre. Hvor mange har vi råd til? Hvor mange er der plads til? Hvem er det meget vigtigt for os at få med? Hvem står os nærmest? Når man holder bryllup på den tid, så skal man tænke på, at en lille by som Kana, det var normalt en stor slægt, som var i familie med hinanden alle sammen. Og det betød, at når der var bryllup i Kana, så var det sådan set hele landsbyen, der var med, inviteret til fest. Og hvis der var andre familiemedlemmer fra andre byer, som for eksempel Jesu mor Maria fra Nazaret, så blev de også inviteret sammen med deres familie og måske venner. Da jeg boede i Silkeborg, der snakkede jeg lidt med nogle folk fra Irak og hørte lidt om den her mellemøstlige kultur. Og der var der en, der fortalte mig, at når de holder fest, så tæller de ikke sådan, om der er 100 mere eller mindre. Så sørger de for, at der er mad nok, mad i massevis, og måske slægten også hjælper med penge og mad. Og så er der en kæmpe bryllupsfest. En fortalte mig, at til deres bryllup, der havde der været 1200. Vi ved ikke, hvor mange der har været her den her dag i Kana. Måske har der været 500, måske 800, måske 1000. Fordi man indbød bare venner, familier, hvem der gerne ville være med, de var velkommen til den her bryllupsfest. Og så var den ikke kun en dag, måske 3 dage, ja, helt op til en uge, kunne sådan en bryllupsfest vare. Det er også derfor, at vi møder her, at Jesus tog sine disciple med. De var ikke familie måske med dem, der skulle giftes, men alligevel tog han sine disciple med, fordi alle, som gerne ville være med og som var venner, de blev bare inviteret. Det er vigtigt at have det i tanke, når vi læser den her beretning, som vi skal se længere fremme. Og så læser vi, at vinen slap op. Og det var en katastrofe, fordi i den kultur og sammenhæng, der var vin udtryk for glæde, udtryk for liv, og var med til at skabe festen. Så det var en katastrofe. Og derfor så sker der det, at Jesu mor, som jo var indbudt, kom til Jesus og siger til ham, de har ikke mere vin. Og Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Vi synes, det er måske sådan lidt skrap måde, Jesus snakker til sin mor på. Han kalder ikke engang mor, han siger kvinde. Men i den kultur og sammenhæng, og på den tid, der var det normalt, at kvinder blev tiltalt på den måde, som Jesus gjorde her. Også selvom det var ens mor, så brugte man det udtryk kvinde, og det var ikke noget nedsættende i det. Det var helt normalt sprogbrug. Og vi kan tænke lidt på, da Jesus var 12 år i templet. Der bebrejder Jesus hende også, hvorfor de havde let efter ham, fordi det er jo naturligt for ham at være i sin fars hus, nemlig i Guds hus. Og det samme er tilfældet her. Jamen, han er 30 år nu. Han er ikke på samme måde, som da han var mindre underlagt sin mor, men nu er han først og fremmest underlagt sin himmelske far og hans vilje. Så derfor er det den vilje, Jesus er optaget af. Og derfor siger han, min time er ikke kommet. Min himmelske far har endnu ikke sagt til mig, at jeg skal gøre noget ved den her vinmangel. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. For eksempel, da Jesus hænger på korset, der tiltaler han også sin mor som kvinde. Han siger til Johannes, han siger til sin mor, kvinde, se, det er din søn om Johannes, fordi Johannes skal tage sig af hans mor, nu hvor han går bort eller dør. Men vi lægger mærke til også, at hans mor har en stor tillid til Jesus. Vi har læst i juleberetningen om, at Maria gemte alle disse ord i sit hjerte. Alle de ord om, at den søn, hun skulle få, han er Guds søn. Om hyrderne fortalte om englen ude på marken osv. Hun har gemt de ord i sit hjerte, og derfor vidste hun, at Jesus kunne hjælpe dem med et mirakel med deres problem med vinen. Og derfor siger hun til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Gør hvad som helst, han siger til jer. Nogle gange kan vi blive mindet om at gøre noget, som vi tænker, det var da mærkeligt. Og det tror jeg også, at de tjener har tænkt den dag. De der kar, de skulle fylde op med vand. Det var nogle kar, de brugte til at rense hænder og ansigt med, inden de skulle ind til fest og til måltid. Så nogle vaskekar, rensekar. Men, og det her, det var Jesu mor nok klar over, at de ville undre sig, hvis Jesus sagde det til dem. Derfor sagde hun til dem, gør hvad som helst, han siger til jer. Det tyder på, at Jesu mor var en vant gæst i det hjem. Det tyder på, at hun måske var en af dem, der var med til at arrangere festen. I hvert fald så lytter de til, hvad Jesu mor siger til dem. Så står der, at der var 6 kar af sten, som stod der, det jødernes regel for rense, så rummet hver 2-3 spande. Og spande i den her betydning på det græske ord, som er oversat her, det var 40 liter. Så der var fra 80 til 120 liter i hver af de her 6 kar. Hvis man nu siger, at gennemsnitligt, så var det 100 liter i hver. Hvor mange flasker vin er det? Ja, det er 800 flasker vin. Hvis det er 75, hvad hedder sådan noget? Centiliter hedder det, centiliter? Milliliter, centiliter? Ja. I hvert fald har jeg regnet ud til sammen med Vivi, at det vil give 800 flasker vin. 800 flasker vin. Det er jo ikke små ting. Men når vi har det der i tanke, ja, måske har der været 600 mennesker til den her fest, måske har der været 1000, måske flere. Og så giver det ligesom pludselig en anden mening, at der er brug for meget vin. Og Jesus siger, at vi skal fylde karrene op. Og læg mærke til, hvor der står, at de fyldte dem op. Nej, der står, at de fyldte dem helt op. De fyldte dem helt op. Og så siger han til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Skafferen var ligesom den, der ledte hele festen der og sørgede for, at den der var tovholder for festen. For maden og det hele. Og det gjorde de. Og så smagte han på det her vand, som de havde øst op. Det var vand, de øst op. Men nu er det pludselig blevet til vin. Og så kaldte han på brudgommen den her skaffer, og siger, at man sætter ellers den gode vin frem først. Og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Igen har vi her brug for at forstå baggrunden i den kultursammenhæng. Nu har jeg en søster, der er gift med italiener og har mange gange været i Italien. Og der drikker man altid vin til maden. Men det er også ganske almindelig kutyme, at man blander vinen op med vand. Enten tager man halv vin, halv vand, eller endnu mere vand og mindre vin. Og præcis var det også sådan dengang, at vinen, den friske, stærke, gode vin, som var lavet af vindruerne på marken, at den blander man op med 2 gange vand, nogle gange helt op til 3 gange vand på den tid. Og jo mere der var blandet op med vand, des ringere blev den. Des mindre der var blandet op med vand, des bedre blev den. Det er derfor, at vi har den gode vin og den ringere vin. Når folk havde fået noget at drikke og var kommet i god stemning, så fandt man det frem ved det vin med mindre, med mere vand i. Og, Og samtidig der ligger selvfølgelig også i det her ord, at den vin, Jesus havde lavet, den var superb, den var fantastisk god kvalitet. Så vi kan ikke udlede af det her, at de drak sig beruset eller fulde ved den her fest. Der står bare, at når folk har drukket godt, det er jo det normale. Måske var der andre fester, hvor man drak sig fulde og så videre, men det står ikke noget om, at man nødvendigvis gjorde her. Men var opmærksom på, at man blandede vin op med vand, for at folk skulle have, man drak vin, det gav glæde, gav god stemning, men det var ikke meningen, at folk skulle blive beruset eller fulde, så de blev, kan vi sige, lalleglade. Og så står der så, at dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Jesus gjorde et tegn. Han gjorde noget, som viste noget om, hvem han var. Han blev født som et menneske. Guds søn var blevet født som et menneske som os. Umiddelbart kunne man ikke se, at han var Guds søn. Man kunne ikke se hans herlighed. Men så gjorde han noget, som åbenbarede hans herlighed. Åbenbarede, hvem han var. Man havde ikke før set nogen gøre vand om til vin. Jo, regnvanden på min marken, som går op i vinplanterne og bliver til vindruer, som man laver vin af. Men ikke sådan, bum, vin lavet om til vand. Det har man ikke set før. Jesus åbenbarede i et glimt, hvem han er. Han er Guds søn. Han er menneske som dem, men han er også Guds søn, som er kommet som menneske. Og så står der, og hans disciple troede på ham. I kapitel 1 i Johannes evangeliet, der siger apostlen Johannes, efter han har sagt, at ordet blev kød, altså Gud blev menneske og tog bolig blandt os, så siger han, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. I den her sammenhæng, der møder vi Jesu herlighed som noget, som godhed. Mod en familie, som er ved at komme ud i en katastrofal situation, det er midt i festen, der er ikke mere vin. Vi møder Jesu herlighed som noget. Andre gange møder vi Jesu herlighed som sandhed, hvor han i sin kærlighed siger sandheden, råt for usødet, for at mennesker ikke skal blive bedraget. For at mennesker skal vågne op og kende den sande vej. Men der står altså i apostlen Johannes, han siger, at vi så hans herlighed, som den enbårne har en forfæren fuld af nåde og sandhed. Så hans herlighed. Hvordan det? Fordi de troede på de tegn, de så. Når de så, at Jesus gjorde det her, så troede de på, at det er fordi Jesus er sendt fra Gud, er kommet fra Gud. På et senere tidspunkt spørger Jesus dem om, hvem siger I, at jeg er? Og Peter han svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. De så det her tegn, og de troede på det, de så. De åbnede deres hjerter for det, de så. Og fordi de gjorde det, åbnede deres hjerter og havde tillid til, at det her, det var fra Gud, så de hans herlighed. Den herlighed, som ikke kan ses, den så det i troen. Den så det med hjertets øjne, med troens øjne. På et tidspunkt, der siger Jesus til Martha, da hendes bror Lazarus er død og ligger i graven, der siger han til Martha, da hun tvivler på, at hendes bror kan blive vagt til live igen, her og nu. Så siger hun til ham, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Og Jesus opvagte Lazarus, og Martha så gennem det tegn Guds herlighed. Vi møder os senere efter Jesu opstandelsen, at apostlen Thomas tvivlede på, at Jesus virkelig var opstanden. Apropos den debat, der har været i de sidste uger, måneder omkring, om opstandelsen er en virkelighed, både vores opstandelse og Jesu opstandelse. Det har været en debat i Kristeligt Dagblad og også i andre medier. Thomas, apostlen, han tvivler på, at Jesus virkelig var opstanden. Og så på et tidspunkt, at de er sammen, og Thomas også er der, så åbenbarer Jesus sig for dem som den opstandende. Og han siger til Thomas, kom herhen og mærk de her ar, jeg har efter navlerne fra korset, både i mine hænder og mine fødder. Og Thomas kaster sig ned for ham og siger, min Herre og min Gud. Og så siger Jesus til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlig er de, som ikke har set og dog tror. Særlig er du, lykkelig er du, som ikke har set som Thomas, for det har vi jo ikke, men alligevel tror. Tror på grund af det vidnesbyrd og det ord, som er bragt videre til os. Tager du imod det ord og det vidnesbyrd, så åbenbarer Helligånden Guds herlighed for dig. Og så er der jo en anden fantastisk ting ved den her beretning. Nemlig at når vi har Jesus som herre i vores familie, i vores hjem, så kan der ske underfulde ting. Det her var en umulig situation, en håbløs situation, rent menneskeligt set. Men Maria, hans mor, havde tillid til Jesus, at han kunne klare den her situation. Og Jesus klarede situationen, og festen blev vellykket. Sådan kan vi være i mange forskellige situationer i vores liv, hvor det eneste, vi har at komme med, det er vand. Det er vores egne muligheder, vores egne kræfter, vores egne evner, men det slår bare ikke til i situationen. Det kan være i en dagligdagssituation i vores hjem. Det kan også være i en tjeneste i Guds rige, og det er menigheden. Jeg skrev til alle, som havde en opgave i dag her til den her gudstjeneste, og mindede dem om, at lige meget hvilken opgave og tjeneste vi har ved gudstjenesten, så har vi brug for, at Gud lægger sin velsignelse til, så det bliver til velsignelse for vores brødre og søstre i menigheden. Det vi kan komme med, det jeg kan komme med, det er vand. Men Jesus forvandler også i dag vand til vin. Han lægger sin velsignelse til, og så sker der underfulde ting. En gang, før vi skulle rejse ud som missionærer første gang, tilbage i 1983, der besøgte vi vores rigtig gode venner i København. De var studerende begge to på det tidspunkt, der havde taget studielån, og deres økonomi var knap. Og de stod i en situation, de stod akut og manglede penge, og vi havde ikke ret meget at gøre med, men vi tænkte, at deres situation var værre end vores, så vi gav dem 300 kroner. Og en uge efter, da der var udsendelsesfest for os i min lokale missionshus over Lemvig, der var der en af min mor og fars venner, som stak en konvolut i hånden på min mor ved slutningen af aftenen. Og da vi kom hjem, så gav min mor mig den konvolut. Og i konvolutten, der var der 600 kroner. 600 kroner. Vi kom med vores vand til Jesus, og så gør han vand til vin. Han lægger sin velsignelse til. Hvad er det, vi bekymrer os om? Lad os bringe det til ham. Og så er det også, det er jo bryllup det her. Det er ægteskab. Og Vivi og mig har i hvert fald oplevet mange gange, at når vi har bragt en vanskelig situation til ham, når vi har bragt en vanskelig situation til ham, det kan være også en uenstemmelse mellem os to, at så forvandler han vand til vin. Han griber ind og kommer med sin hjælp, så vi får noget til at tilgive hinanden, får noget til at beover med hinanden. Han fornyer kærligheden iblandt os. Han fornyer forelskelsen iblandt os. Så selv den dag i dag er jeg forelsket i Vivi. Han gør vand til vin i vores ægteskab. Når vi byder ham ind, eller når vi bringer det til ham, så får vi lov at se, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Lad os takke og bede. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du er midt iblandt os i dag. Og tak, at du er midt iblandt os i vores familie og vores hjem. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os, Jesus, at du ikke bare må være en, vi placerer i et gæsteværelse og bare har en marginal betydning for os. Men at du må være herre i vores hjem, vores familie, vores liv. Fordi det, du kommer med, det er velsignelse, det er vejledning, det er hjælp og godhed. Og nogle gange ved vi også, Jesus, at der er ting, som sker, som vi ikke forstår. Og det kan være svært at tro på, at du virkelig er med os, og vi kan fortvivle. Tak, at også der får vi lov at opleve, når vi kommer til dig, at du bærer os igennem det svære, at du går med os, og at du fører os frem til målet. Tak, Jesus, for din trofasthed. Tak, at du er fuld af nåde og sandhed. Hjælp du os som disciplerne af Jesus at se din herlighed, at tage dit ord og vidnesbyrd til os. Også når vi i vores menighed hører om, at du underfuldt griber ind i vores liv, eller i andres liv i menigheden, at vi må tro det og se din herlighed. Amen.